Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas. Un espazo máis de Radio Cerna no que escoitarás as novas máis destacadas do eido ambiental dos últimos días aquí en Galiza. Comezamos aquí en Radio Cerna. Voz de alarma entre o ecoloxismo ante a vontade de Alcoa de ampliar a balsa de lamas vermellas que ten en San Cibrao, na Mariña Lucense. En concreto, a Dega rexeita o recrecimento desta balsa e exixe o seu peche coas máximas garantías para deixar de usar o territorio di únicamente como vertedoiro. O novo proxecto recrecimento do depósito de lamas vermellas de Alcoa pretende aumentar a súa altura en 4 metros para, segundo a empresa, seguir vertendo nela lamas vermellas procedentes do proceso de xeración da lúmina, outros 3 ou 4 anos máis. Isto, en cálculos da organización ecoloxista, permitiría a Alcoa soster o proceso de produción activa ata 2030, un proceso moi intensivo na xeración de fluentes contaminantes, nomeadamente de devanditas, lamas vermellas e augas con altos contidos de flúor. Sobre o futuro proceso de peche selado da balsa, que tamén Alcoa vende poñer sobre a mesa, a Dega informa de que detectou na documentación do proxecto preocupantes contradicións e sinais de que a empresa tenta rebaixar as súas obrigas de control. Cuestiona, por exemplo, a categoría do depósito ou que xogue coas frecuencias das mostraxes. Europa reiterou a Xunta de Galiza que non cumpre os requisitos da Directiva para a Conservación dos Hábitats Naturais e da Fauna e Flora Silvestres nos espazos de rede Natura 2000. Así o expresa o Comisario de Medio Ambiente da Comisión Europea en resposta escrita ao eurodiputado do PSDG-PSOE Nicolás González Casares. Este eurodeputado formulara unha pregunta o pasado mes de xullo por mor dos incendios que afectaron a unhas 11.000 hectáreas na Serra do Courel de Lugo. A Comisión insiste en que o plan director elaborado pola Xunta non cumpre cos requerimentos da normativa europea con respecto a 65 zonas especiais de conservación de Galiza, incluída a zona Ancares-Courel. Cabe lembrar que Europa mantén aberto un procedemento infractor contra o Estado iniciado en 2015 e motivado pola falta de fixación de obxectivos de conservación suficientemente detallados para cada un dos espazos, así como de medidas de conservación cuantificadas en varias comunidades, entre elas a de Galiza. O certo é que os incendios deste verán, que segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía foi o máis cálido en Galiza desde 1961, deixaron tras de si milleiros de hectáreas calcinadas, moitas delas pertencentes a espazos naturais protexidas como do Courel, o Xurés ou o Invernadoiro. As portas do outono escoítase cada vez falar máis da probabilidade de que as cinzas xeradas contaminen as augas. O científico do CSIC, Serafín González, tamén presidente da Sociedade Galega de Historia Natural, informa de que ese arrastre non se dará en todos os sitios, pero sí nos que se queimaron con maior severidade, os que teñen maior pendente ou pendentes fortes e longas, así como aqueles lugares nos que chova con intensidade. Espazos como Courel, Valdeorras, o Macizo Central ou Barbanza cumprirían con estes requisitos, sempre cando se dean chuvias fortes capaces de arrastrar as cinzas. Os gromos recorrentes de botulismo en Galiza ameazan as aves acuáticas. Así o denuncia a Dega, que vén de informar a Xunta sobre a morte de gaivotas no encoro de Vilagudín, en Ordes e Cerceda, aparentemente por causa desta doenza do botulismo, que está causada por unha bacteria da cal xa se reportaron gromos no pasado ano. Nestas últimas semanas, unha media de 20 gaivotas diarias aparecen mortas, a maior parte patiamarelas, especie que xa ven de experimentar un intenso declive nas súas poboacións galegas. A organización ecoloxista lembra que estes episodios estánse a producir dun xeito recorrente ano tras ano no encoro de Vilagudín, cando menos desde 2016. Por iso considera que a medida adoptada pola Xunta de ordear a veda de pesca no encoro de Vilagudín ata determinar as causas do episodio e o seu impacto é insuficiente. Cree que os casos de mortes de aves están se estendendo a outras zonas encoradas do noso territorio como as de Noia ou en Coro de Abegondo en Cecebre ou en áreas próximas á cidade da Coruña no Barbanza. En consonancia, reclaman máis recursos técnicos e económicos para atender nos centros de recuperación de fauna salvaxe o elevado número de gaivotas e outras aves afectadas polo botulismo, así como a inspección minuciosa dos vertedoiros galegos. A Dega fai unha especial mención a macro vertedoiro de Areosa en Cerceda, onde se alimentan milleiros de gaivotas como posible foco desta doenza. Non descarta tampouco unha vertedura de algún tipo de residuo orgánico quizáis procedente de algunha industria da contorna do encoro. O movemento ecoloxista dá un novo paso para frear o espolio eólico e leva o Plan Estatal de Enerxía e Clima 2021-2030 ante o Tribunal Supremo. Esta acción promovida polo Fondo para a Defensa Xurídica da Cordilleira Cantábrica, entidade da que forman parte seis organizacións, entre elas a Adega e a Sociedade Galega de Ornitoloxía, recorreu este plan así como a proposta de zonificación ambiental para a implantación de proxectos de enerxía eólica e fotovoltaica, poñendo en solfa a falta de participación pública no procedemento e dunha avaliación ambiental estratégica do plan. As organizacións ecoloxistas e naturalistas pretenden frear o crecemento descontrolado e sen planificación de proxectos de enerxías renovables, en aras da descarbonización camíñase cara a unha imparável perda de biodiversidade e de solos agrícolas, advirten. Un novo proxecto macroeólico de ACS afectaría dúas reservas da biosfera, a do Xurés e a de Allariz. A iniciativa da multinacional propiedade de Florentino Pérez prevé instalar un parque eólico de 25 muiños e unha potencia total de 150 megavatios nos concellos de Bande, Reiriz de Veiga e Berea. Advirte a plataforma Stop Eólico Xurés Celanova que sinala que representantes dos promotores deste polígono, que din actuar en nome de ACS, xa mantiveron diferentes encontros desde principios do verán con seis comunidades de montes que se verían afectadas por estas instalacións. O Estado español autoriza o peche de dous grupos da térmica de Endesa nas Pontes. Ao final dos outros dous grupos queda condicionado, segundo a ministra Teresa Rivera, ao reforzo da disponibilidade de potencia no sistema eléctrico. Tras coñecerse a decisión do Ministerio para a Transición Ecolóxica, Endesa presentou un plan que prevé a sustitución dos 1.400 megavatios de carbón nas Pontes por 1.300 megavatios renovables, incluindo ademais o plan de desmantelamento da central, a instalación de novos proxectos industriais no emprazamento da térmica e o impulso logístico e terminal do porto de Ferrol. A renaturalización do Gafos está entre os 18 mellores proxectos ambientais de todo o Estado español. A actuación do Gafos pretende liberar e restaurar o treito subterráneo do río o seu paso pola zona de Campolongo en Pontevedra. Isto é, destapar o treito urbano do río e convertilo nun parque fluvial de un tamaño de 81.000 metros cuadrados, equivalente a 12 campos de fútbol en pleno corazón da cidade do Lérez. Esta intervención está impulsada desde a Concellería de Desenvolvemento Sostible de Pontevedra e foi a cuarta que obtivo máis puntuación na convocatoria elaborada e resolta polo Goberno Central dentro das iniciativas do Ministerio de Transición Ecolóxica que recibiron fondos Next Generation. As nosas recomendacións de actividades van de seguido. O Movemento Galego polo Clima, do que fai tamén parte a Adega, convoca este venres 23 de setembro a Acción Global polo Clima, baixo lema Democratización da Enerxía por un Territorio Autosuficiente. As accións terán lugar en Santiago, Vigo e A Coruña cunha programación específica en cada cidade. O domingo 25 de setembro volve a cita anual da limpeza simultánea de ríos de Proxecto Ríos. Neste ano, que se celebra a 15ª edición, participarán preto de 50 entidades de toda Galiza que cuidarán dun curso fluvial próximo. Outra limpeza simultánea, esta vez de praias, é a que fará a Dega os vindeiros días 14 e 15 de outubro. A entidade ecoloxista promove esta actividade que celebra a súa 11ª edición e para que aínda estamos a tempo de apuntarnos se queremos contribuir á saúde dos areais galegos.